نبرزنتاو الحساب في الستير ديسكسيوني دوار تيمي فيلوسوفيكي بازاتي فوق راكونتي مكتوبة من البروفيسور جو فريجيري برزنتاتسيوني دافني كاسار
Insemmilkom, matul din essenzila ta' programmi ser inkunu qegħdin niddiskutu temi filosofiċi u bħala sfond ta' diskussjoni ta' kull ġimgħa ser nisimgħu rakkont mis-sensila ħrieħ għall-żminna tal-awtur Joe Friġieri. Minn ġimgħa l ġimgħa jiena Dafne Kassar ser inkun qed nitkellem mal-Professur Joe Friġieri, kap tad-Dipartiment tal-Filosofija f'ħdan il-Fakultà tal-Arti fl-Università ta' Malta dwar dawn ir-rakkonti.
L-esperiment. Minn xkunitu kellu xewqa waħda kbira li jsir jaf sew kif jaħdem il-ħsieb. Din ix-xewqa kibret miegħu bħalma kibru id-dnejħ, dirajħ, il-pulmuni, xuftejħ, imnieħru u qalbu. Mindu għalaq 7 snin, iż-żmien li fih ngħidu li t-tfal jilħqu l-età tar-raġuni, sama għalaq 18-il sena l-età li fija żgħażagħ jieħdu l-liċenzja tas-sewqan u jibdew jaħsbu biex jiżżewġu, kien jgħodem biss fuq ħaġa waħda, kif se jagħmel biex jara bajnejh kif jaħdem il-ħsieb. Fl-aħħar ma felaħx iżjed u ddeċida li jitkixxef. Għamel riklam fil-gazzetti fejn qal li kien lest joffri 1000 lira lil min jgħinu fl-esperiment. Mil-mijiet li applikaw għażel raġel bla xahar, li kien għadu kemm għala 40 sena. Ħeġġu biex ma jibżax, poġġieh bil-qiegħda fuq siġġuoli u beda jqasqaslu l-ġilda ta' rasu dawra tont. Minn fuq ħuġbejh għal fuq widnejh għan-naħa ta' wara, sakemm seta' jqaxxar il-ġilda bħalma titqaxxar basla. Imbagħad beda jisserra l-għadam mad-dawra kollha mas-sinjal fejn kien qata' l-ġilda. Din ma kinitx biċċa xogħol ħafifa, iżda fl-aħħar irnexxielu. Imbagħad refa' l-iskutella bħalma kien jerfa' l-għatu tal-borma meta tiftaħ tali u seta' jara l-moħħ ibaqbaq bid-demm. Għajd li x'qed taħseb għal il dak li kien offra biex jgħinu. Qed naħseb dwar dak li kilt il-bieraħ, wiġbu lieħor. X'iżjed? Qed naħseb dwar dak li se nieħol il-lejla, reġa' qallu. Mel-int fuq li kelbis taħseb, staqsih bil-erra, waqt li ħarislu sew lejn moħħu biex jara jilmaħx fih il-ħsieb tal-ikel. Fuq hekk li żiet, wiġbu lieħor. Ikolli ngħid li qed tikdeb kompla dak li kellu s-sikkina fidu. Iżdissa ħjar nerġa' nqedlek kollox postu għax ma rridx li tieħu rieħ f'moħħok jew tmissek xi dubbiena. U kif qallu hekk, beda jwaħħallu l-għatu tal-għadam mal-bqija ta' rasu u jħitlu l-ġilda f'posta. Taħ l-elf lira li kien wedu u ħalli jitlaq. Kif qatt nista' nkun ċert li ma kienx qed jikdeb? Baqa jistaqsi lilu n-nifsu. U ma setax jasal li għati t-weġiba. Soluzzjoni waħda bissem gedwet f'qalbu, hekk kif ħasel li dejħ mid-demm u xxuttom fix-xugaman. Niftaħ moħħi u nħares lejh fil-mera. Jina stess inkun nafx qed naħseb u ma nistax nitqarraq dwar ħsibijieti. Bekk insir naf kif jaħdem il-ħsieb. U għamel kif qal. Qasqas il-ġilda dawra tont bl-imqas, isserra l-għadam b'serriq misnun u ħares lejn moħħu fil-mera. Ħaseb fuq is-siġar iwaqgħu l-weraq fil-ħarifa, fuq l-ilma dej gelgel mill-widien, fuq il-ħwejjeġ minn xura fuq il-bjut, iperpru marrieħ donnhom iridu jinqalgħu minn mal-ħabel. Ħaseb fuq dan kollu, iżda ma seta' jilmaħ l-ebda ħsieb f'moħħu fil-mera. Lanqas ma seta' jara s-siġar, l-ilma fil-widien jew il-ħwejjeġ minn xura fuq il-bjut. Ipprova ħsibijiet oħra, il-ħrief jaqbżu fir-rebbiegħa, ommu sejjaħlu mit-tarf tas-sqaq biex jidħol jistudja, missieru ġejlura mix-xogħol, sħabu tal-iskola jċafal sufli l-mata xita. Kolla għaddewlu minn moħħu dawn il-ħsibijiet, iżda libda wieħed minnhom ma deher fil-mera. Ħares bir-reqqa għall-aħħar darba biex jara jilmaħ xi ħaġa iżda ma ra xejn. U reġa' waħħa l-latu tal-għadam u ħiet il-ġilda f'posta. L-esperiment falla, kiteb fid-djarju qabel daħal jorqod, ippruvajt u ma rnexxilix. Tlift 1000 lira, iżda 1000 lira x'inhuma ħdejn il-verità. Issa naf li l-ħsieb ma jidirx, għax jekk jien ma sibtux, laf moħħ dak li ħadli 1000 lira u lanqas f'moħħi, min qatt jista' jsibu x'imkien ieħor. Jista' jkun li trid tinżel iżjed fil-font, tħaffer aktar l-isfel, iżda wisq nibża li tkun qed tagħżaq fl-ilma.
Illum fil-programm tal-lum smajna r-rakkont l-esperiment. Dan esperiment falla. Għaliex falla, prof?
Għax inti ma ssibx, ma tkunx taf jew aħjar ma tiskoprix in-natura tal-ħsieb, jiġifieri ma ssirx taf x'inhu l-ħsieb billi tiftaħ moħħ dak li jkun u tħares ġo fih. Imma interessanti bħala idea, mhux hekk għax żgur li l-moħħ jilgħab parti importanti fil-ġenerazzjoni tal-ħsieb, m'hemm l-ebda dubju, kinti xi ħadd qed jiddaqqa fuq moħħok tistordi jew tintilef minn sensik ma tistax taħseb, għassax taħseb sew. Imma talment interessanti għax għalkemm l-esperiment jidher assurd u magħmul assurd apposta. Imma ġieli tgħaddilna minn moħħna dil-mistoqsija ma jingħad kif nista' inkun naf dak x'qed jaħseb. Jew kif nista' nkun naf dik x'qed taħseb. Min jaf kieku jirnexxieli inħarsilha f'moħħha nkun naf x'qed taħseb. Sa naturalment l-esperiment kif iddeskrivejtu jien apposta għamiltu esperiment goff. Tifhem da jisserra ma l-kurrija tar-ras u mbagħad jaqla latu isuqet ineħħi latu ta' borma u jħares fil-moħħ. Il-moħħ aħna l-moħħ fiżiku nafu kif inhu, nafu eżatt kif inhu, anki minn ma rax moħħ ta' bniedem f'laboratorju, miżmum fl-ispirtu fil-formalina, se tara moħħ ta' annimal, ta' barra jew ta' moża dar kienu jinxtraw jinbiegħu daw. Fil-ħwienet kont tixtrih. U kien hemm min jgħid li għandu ħafna vitamini u li tomtu tajba insomma jiena qatt ma kilt moħħ ta' annimal. U nittama li lanqas qatt ma jkolli l-okkażjoni nieklu. Imma dan insomma għamel dan l-esperiment. Il-problema li kellu kien ħan għandu l-qurrija tajjeb dik li tidher minn barra, refaħħa u ħares ġewwa. Sa minn ġdid meta tħares fil-moħħ inti tara ħaġa fiżika. Ikun hemm id-demm, ikun hemm għalhekk jiena ddeskrivejtu bħala xi ħaġa li tbaqbaq, xi ħaġa ħajja. U minn ġo fiha għaddej ukoll kontinwament attività elettrika. Kontinwament. Però dawn nistgħu niddeskrivuhom bħala proċessi fiżiċi. Ġifieri kemm il-bażi il-moħħ u kemm l-attività tal-moħħ huma attivitajiet fiżiċi. Allura il-mistoqsija tqum waħedha. Kif tista' jew kif jista' organu fiżiku permezz ta' attività li nistgħu nsejħulha fiżika jipproduċi l-ħsieb da biex inqedoh b'mod li jiftiehem. Tajjeb, imma dik hija l-problema għaliex ħaġa fiżika tokkupa l-ispazju, tista' tmissa, tista' tikola, imma l-ħsieb ma jokkupax spazju, inti ma taħbaġġ fil-ħsieb, ma toqgħodx bil-qiegħda fuqu, ma tiklux. Tajjeb, ma dammaġina li jekk tħares lejn il-moħħ, forsi b'xi mod jekk tħares lejn l-organu fiżiku, li nsejħulu l-moħħ, the brain, forsi tkun tista' tara wkoll il-ħsieb li għaddej minnu. Ma tistax. Għax lanqas jekk inti tkun qed tuża screen sewwa u bħalma jagħmlu n-newrologi jew kien dawk li jistudjaw in-neurofiżika. Jew il-neurofizjoloġija, all right? Dawna jorbtu jew iwaħlu il-wires mal-moħħ biex jaraw l-attività tiegħu tal-moħħ fuq screen, tajjeb inti kull ma tara fuq dak l-screen, tkun kunu dawn is-sinjali ħodor tilajnu niżlin li juru li hemm attività fil-moħħ meta mbagħad l-attività tiegħek bħal meta pereżempju xi ħadd ikollu accident ikunu qegħdin jaraw jekk għadu xħaj jew le, inti kollok das-sinjal ikun ċatt, a flat signal jgħidulu. Jiġifieri dak ifisser li m'għadx hemm iżjed attività fil-moħħ u l-moħħ ikun miet. Imma tara da sinjali daw il-ħżuż fuq l-iskrin, tajjeb ikollok sinjal elettriku jew elettroniku tilgħu nieżel taf inti isom għoljiet u idien ikunu l-istess bejwieħed u ieħor bħal meta tagħmel it-test tal-qalb ikollok. Imma ma jkunx qed jgħidlek x'ikun il-ħsieb li jkun għaddej minn moħħok dak il-ħin, ikun qed jgħidlek biss li il-moħħ għadu attiv. Però qatt ma jindikalek bl-ebda mod ma jindikalek x'ikun dak il-ħsieb li għaddej minn moħħok dak il-ħin u bl-ebda mod da ma tista' tirriproduċih. Bl-ebda mod. Veri anki kieku l-esperiment kien iktar sofistikat minn dak li niddeskrivi jien f'din l-istorja, xorta waħda ma kienx se jirnexxielu dar-raġel li ħalla self lira jara u jsib x'inhu l-ħsieb li għaddej minn moħħ dak li jkun dak il-ħin.
Issa jiena din l-istorja fakkritni wkoll fi Frankenstein ma nafx għaliex.
Hija għandha ftit minn hekk hemm ħabba li ma tgħaddilekx minn moħħok li biex tagħmel dan l-esperiment li biex issir taf x'inhu l-ħsieb jew x'inhu l-ħsieb li għaddej minn moħħ individu f'dak il-ħin int tagħmel dak tip ta' esperiment, jiġifieri. Imma l-idea mhijiex dik, l-idea hi li inti tipprova tiskopri xi ħaġa li b'dal mod b'dal esperiment huwa impossibbli li tiskopriha. Tajjeb, u allura anki lejt minn l-istorja dar raġel jgħid insomma l-esperiment mar nexxiex. Allura sirt naf li ma tistax issib il-ħsieb b'dak il-mod bil-metodi li użajt jien u jgħid forsi trid tidħol iżjed fil-font. Ma mbagħad l-aħħar kelma ir-riflessjoni vera f'din l-istorja hi ma jista' jkun li anki jekk tipprova tidħol iżjed fil-font tkun qed tagħżaq fl-ilma. Għaliex għax il-metodu użat ma jaħdimx, mhuwiex dak il-mod kif inti ssir taf in-natura tal-ħsieb. Allura forsi nistgħu nistaqsu lil nfusna il-mistoqsija l-oħra.
Meta qegħdin ngħidu il-ħsieb, x'differenzi hemm bejn il-ħsieb individwali tagħna u dak li jkun għaddej minn moħħat ieħor?
Ok, mela. Issa din hija l-mistoqsija li forsi kellna nagħmlu fil-bidu. Hemm xi mod kif jien inkun nafx qed naħseb jew kif jien inkun nafx qed jaħseb ħadd ieħor? La mhux dan il-mod. La inti ma ssibx x'inhu l-ħsieb li għaddej minn moħħok jew minn moħħat ieħor b'dan l-esperiment għax tinsiex li dan raġel mbagħad tagħmel ukoll l-esperiment fuq innifsu. Meta ra li dak li ippreżenta ruħu biex jieħu l-elf lira beda jgħidlu fuq qed taħseb u dak beda jgħidlu qed naħseb fuq xkilt il-bira, meta jgħidlu ma erġa' ħseb qed naħseb fuq se jkoll il-lejla. Dan ix-xjenzjat buffu, insomma, da x-xjenzjat ta' parsi. Beda jgħidlu minn ti fuq hekk biss kapaċi taħseb, minn tix kapaċi taħseb fuq xi ħaġa oħra. Però kull ħsieb fin-natura tiegħu huwa astratt daqs kull ħsieb ieħor. Ġifieri jekk kienx qed naħseb fuq dieħu, kienx qed naħseb fuq l-oħra, xorta hija attività spiritwali, immaterjali, u da tagħha f'moħħu li l-ieħor għax kien qed jgħidlu li qed jaħseb fuq x'qed jiekol u ma seta' jsib xejn fil-moħħ li kien qed jindikalu li dak kien il-ħsieb li għaddej minn moħħu, allura daħħala f'moħħu għal da forsi qed jikdeb. U ddeċida li għamil l-esperiment fuq nifsu, jena fil-klassi meta nkun qed nagħti dan l-lecture nistaqsihom inti kif qatt tista' tħares lej moħħok. Tista' taraħ moħħok teoretikament f'mera. U dan hekk għamel qatt bil-qiegħda quddiem mera u ipprova jagħmel l-istess esperiment li għamil fuq l-ieħor fuq nifsu. U issa kien jaf li qiegħed jaħseb fuq il-muntanji, il-baħar, ix-xmajjar, ix-xita, meta kien għadu żgħir, ommu missieru, ħutu dak li kien jilgħab magħhom, issa kien jaf li fuq hekk qed jaħseb, imma xorta ma setax jara dal-ħsieb għaddej minn moħħu. Allura, nerġgħu ngħidu ma' żewġ affarijiet. Il-mod kif jiena nkun nafx qed taħseb int, u billi nisimak tajt li fuq ixqed taħseb. Mil-bqija ma nistax inkun naf x'inhu għaddej minn moħħok, jekk ma tajtlix. Jon kella billi tiktibli, hemmx differenza, jew billi tkellimni u tajtli isma' hekk qed naħseb, jew billi tiktibli. U m'hemmx għalfejn tajtli hekk qed naħseb, jekk tkellimni bħalma qed nitħattu issa pereżempju, inkun naf x'inhu għaddej minn moħħok għax nisimgħak titkellem. Tajtli allura m'hemmx differenza bejn li tkun tafx qed naħseb jien u li tkun tafx qed taħseb int, jiġri ngħidu s-suġġett, right? M'hemmx differenza bil-mod fir-relazzjoni tiegħu mal-ħsieb ta' ħadd ieħor u fir-relazzjoni tiegħu mal-ħsieb tiegħu innifsu iva hemm din id-differenza. Illi jekk jiena nistaqsik u inti tajdli, qatt ma nista' nkun ċert jekk intix qed tajdli l-verità jew le. Jiena nista' nagħmel żball f'dan każ. Però fuq il-ħsibijiet li għaddejjin minn moħħi jien ma nistax inkun żbaljat. Ġifieri bl-ebda mod jekk jiena qed naħseb fuq il-qamar jew fuq il-ferrovija jew fuq ix-xita u x-xemx jew fuq l-istaġuni, bl-ebda mod fejn nidħol jien innifsi ma nista' nkun żbaljat. Jiġifieri is-suġġett fejn jidħlu l-ħsibijiet tiegħu għandu dik l-awtorità jew dik l-awtorevolezza li m'għandux fuq il-ħsibijiet ta' ħadd ieħor.
U jiena narah ukoll bħala xi ħaġa awtonoma għax mhux imbilli qed tgħid speċi ta' titkellem tesprimi dak li tkun qed taħseb anki bejn il-ħsieb fih innifsu u bejn il-lingwa fiha nnifisha, ir-relazzjoni mhijiex waħda daqshekk sempliċi laqqas.
Li mhijiex sempliċi imma huwa ċar li aħna nistgħu nesprimu l-ħsibijiet tagħna bil-kliem. Li hemm rabta bejn il-lingwa u l-kliem. Nistgħu ngħidu kważi li anki il-lingwa tinfluwenza.
Però xorta huwa awtonomu għaliex l-ħsieb huwa xi ħaġa universali. Mentri l-lingwa trid tkun tafha, trid titgħallimha biex inti tifhem x'qed jiġri, mentri jekk hemm Ċiniż u jekk hemm Ingliż u tnejn qegħdin jaħsbu fuq ix-xita u jiena rrid inkun naf it-tnejn x'qegħdin jaħsbu, jiena ħankun naf l-Ingliż qed jaħseb, però iċ-Ċiniż mhux ser inkun naf x'qed jaħseb għaliex jiena ma nafx il-lingwa. Alla volja li l-ħsieb tagħhom ikun forsi l-istess.
Naturalment, għaliex jiena naħseb li dil problema hi problema faċli biex insolvuha billi ngħidu illi l-ħsieb tal-wieħed qed jiġi espress biċ-Ċiniż u l-istess ħsieb qed jiġi espress bl-Ingliż. Faċli nkunu nafu l-ħsieb tal-wieħed Ċinwa volja ma nafux il-lingwa jekk nittraduċuha. Faċli ssir taf iċ-Ċiniż x'qed jaħseb, il-pass sempliċi li għandi nagħmel u li nittraduċi dak li qed jgħid. Kif jien nittraduċi għax jekk ma nafx dik il-lingwa, xorta nista' nittraduċi. Li ma rridux nesaġeraw id-diffikultà ta' traduzzjoni. Naf li hemm dejjem xi problemi żgħar meta niġu biex naqilbu pereżempju xogħol letterarju mil-lingwa l-oħra xi ħaġa tintilef, però ma rridux nesaġeraw id-diffikultà ta' traduzzjoni. Għaliex inkella jekk ngħidu hekk, nkun qed ngħidu li l-interpreti qegħdin hemm għal xejn. Mentri aħna nafu li kapaċi nittraduċu b'mod fidil dak li qed jgħid xi ħadd f'lingwa, kapaċi nittraduċuh f'lingwa oħra li tiftiehem, jekk ma jkunx hekk allura l-komunikazzjoni bejn il-bnedmin issir diffiċli ħafna. Fil-fatt nafu li traduzzjonijiet tajbin isiru. Il-fatt dak li karatterizza lingwa umana huwa dal-fatt sempliċi li qed li tista' titraduċiha fi kwalunkwe lingwa oħra.
Ġifieri inti taħseb li l-lingwa hija leali biżejjed lejn il-ħsieb.
Le, skont il-ħila ta' min qed jittraduċi. Aħna l-koll nitwieldu bil-kapaċità tal-lingwa, imma ġifieri bil-kapaċità li nakkwistaw lingwa, imma x'lingwa nakkwistaw mbagħad jiddependi minn fejn trabbejna. Imma teoretikament huwa possibbli li aħna nitgħallmu l-lingwi kollha. Il-lingwi kollha. Fil-prattika ma nagħmlux hekk għax m'għandni xejn. Imma dak li karatterizza lingwa umana nerġa' ngħid huwa l-fatt li tista' titraduċiha jew taqliba f'kull lingwa oħra. Allura il-problema li konna qed nitħattu fuqha qabel mhix tant dik, il-problema hi r-relazzjoni tas-suġġett mal-ħsieb tiegħu innifsu u relazzjata s-sujġett mal-ħsib ta' ħaddieħor. U biex nagħlqu, allura biex forsi nkunu daqsxejn iktar konċiżi f'dak li qed ngħidu, rridu ngħidu dan. Jien ma nistax inkun żbaljat dwar dak li qed naħseb jien. Mhux li fli qed naħseb ma nistax inkun żbaljat mhux hekk qed ngħid. Imma naf x'qed naħseb. Naturalment dak li qed naħseb jista' jkun żbaljat. Imma naf x'qed naħseb, mhux bil-fors naf li dak li qed naħseb huwa żbaljat, però naf x'qed naħseb. Mentri biex inkun naf x'qed taħseb int, trid tkellimni. Trid tgħidli, trid tiktibli. U f'dan każ jekk jiena nafx verament dak li qed taħseb int, jekk jiena nafx tassew dak li qed taħseb int, jiddependi minn jekk inti intix qed tgħidli l-verità jew le. Dwar il-ħsib tiegħek. Jekk inti qed taħbi minni, qed tgħid kelma b'oħra, ma sax inkun nafx qed taħseb. X'qed qarraq bija. Ma dal-proċess mhux possibbli li nagħmlu fuqi n-nifsi.
Kif tara d-differenza bejn il-moħħ bħala parti mill-anatomija tagħna, l-anatomija fiżika u l-ħsieb?
Dik hija l-problema li bdejna biha, hekk u hemm speċi ta' misteru fir-relazzjoni bejn dawn iż-żewġ affarijiet. Li minxi x'iqum dal-misteru, iqum minn dak il-fatt li bdejna bih fil-bidu. Kif jista' organu fiżiku li hu l-moħħ li tista' taraħ, li tista' tiffilmjah, li tista' toħodlu ritratt, ta' fin meta jsiru l-operazzjonijiet fuq il-moħħ, it-tobba, il-kirurġi jiftħu r-ras u jkunu qegħdin jopraw fuq il-moħħ. Tajjeb, dak huwa organu fiżiku, tajjeb, kumpless, komplikat, magħmul minn numru kbir ta' ċelloli, kull parti tal-moħħ llum nafu bej wieħed u ieħor għax ma nafux kollox fuq il-moħħ. Imma nafu il-partijiet tal-moħħ għal xi numa responsabbli, parti mill-moħħ responsabbli għar-raj, parti mill-moħħ responsabbli għas-smieħ, oħra responsabbli għal-moviment, oħra responsabbli għall-immaġinazzjoni, parti oħra responsabbli għall-memorja. Nafu. Oħra tikkontrolla l-moviment. Imma kif minn dan l-organu fiżiku sewa toħroġ attività li mhijiex fiżika, li hija attività spirituali, hemmhekk problema. Jien ngħidu li hemmhekk hemm misteru. Tajjeb, jiġifieri ma nistgħux nkunu nafu kif tiġri din il-ħaġa, ma nistgħux nkunu nafu, però tiġri. Nafu li tiġri, nafu li u meta il-moħħ iġarrab xi ħsara, nafu x'ikunu l-konsegwenzi. Tajjeb, semmejna diġà jekk taqla daqqa fuq moħħok ma taħsibx iżjed, meta tikber, minħabba li ċelloli li jikkontrollaw il-memorja li huma responsabbli għall-memorja jiqdimu jew imutu, ma tibqax tiftakar. Ma tibqax tiftakar. Ivi hemm din mingħajr dubju rabta bejn iż-żewġ affarijiet, imma jibqa' misteru kif organu fiżiku jista' jipproduċi attività spirituali.
Allum daqshekk, prof, sagħliex sfortunatament dan huwa suġġett li nistgħu nibqgħu niddiskutuh ad eternum, għamlu appuntamenti oħor magħna bħalhom ġimgħa programm ieħor mis-sensiela l-ħsieb fl-istejn.